SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yeryüzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nərman, mənim buyurun.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul, bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözündə tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks elətdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığın mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində. Bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar bütövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son tək Allahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dağa durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı, sən özü görərsən, nə günəsi olacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi aparaq.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adamı yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz müəllim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir az əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestan ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğma olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan, Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethoven-in musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyunu kəsməsə var, biri o qurban kim kəsir? Biri var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün, qan tökülür, qan vəşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəşiliyi təmizə çıxaran göstərir bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcəssümündə isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, yeni kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəşiliklər alınar. Elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklər əmələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminləri isə klerikalları götürsək, mənə belə deyək ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri Avropa Hristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamların uzaq olan, dünyəvi deməli istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nərman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam Xristiyanlıqdan xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamın qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nəinki tutaq Xristiyanlığın məmurlarının Xristiyanlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedir bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var yerici səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçənd görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrim üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristiyanlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, Yahudilikdə Tövratə Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabbas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə tək-tük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra ta şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş, ibadət üçün gəlinən O biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa, Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istərsəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namaz qılanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istərsəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Ağarsız qayrı. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hasta bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əlsəftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satılır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır.
Bəs Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərə oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əlsəftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məcidə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü tək hiss eləyirmiş. Amma məcidə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Onun üçün icazə verməkdir.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əlsəftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya iddiam edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bil ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəblər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb? Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisa kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əlisəftər gilirlənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi, nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz əlini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini qurumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləmək məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıtqoz olmamaqla bağlı,
Nə bilim, başqası da pisliyi eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər, amma İslam üçün xarakterizdir olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbirin başqa fəlsəfəsi var. Səbr-ü cəmil ifadəsi keçir. Səbir gözəldir. Səbir, yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan, deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s. görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir, zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün öbür dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət-ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər şeyə bilərdi. Nələr vardı?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət-ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir. Və deyək ki, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adətlərinə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir, şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, vird oxu heç anlama mənasını, o deyir ana dilində o oxumağa çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki, çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki, Quran ayələrinin birində yazır ki, insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyillər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki, burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan. Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haklarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nəriman müəllim, burada son sual verəcəm. Siz Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Siz də bayaqdan danışdıqlarımız da nəzərə alındı. Bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir, o təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə. İslamşünas alim, Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz Səmən İdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Azadlığın oxuzalı. Bugün sizə Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini təqdim edirik.
Uzun ayaq, uzun dimdik ağ quş yenə payışumun ortasında, boz qara buludun altında qonduğu yerə qonmuşdu. Yenə gözü göydəki boşluqla yerdəki boşluğun arasında get gəldəydi. Qatarından azıb qalana, yol tanımayana ya da heç yolu olmayana oxşuyurdu. Çişkində tozu da, hayküyü də yatan kəndin qırağında, barı köçmüş çöllərdə özünə bir bələdçi, yol yoldaşı, ya da sığınmağa yer axtarırdı. Həyəti dolanıb qapıdan çıxmağa dərvişin hövsələsi çatmadı. Quşun gəldiyini görən kimi təndirin böyrünə qoyduğu gödək əl ağacını çalıb götürüb çəpərdən açdı. Yolu keçib arxa atladı. Ağacı kürəyinin dalında gizlədə-gizlədə, ayağını qorxuda-qorxuda islanmış şumun içi ilə ağ quşa sarı yeridi. Ovuna 5-6 addım qala qalmaya, ovçu ağacını gizlindən çıxarıb quşu nişan aldı. Ağac uzun dimdik ağ quşun uzun ayaqlarının bir qarışlığına düşüb qaldı. Quş dərvişə üstdən aşağı qınaqla baxdı. Bu balaca oğlandan qaçmaq istəmirdisə də, onun yaraqlı-çomaqlı üstünə gəlməyi ağ quşun könlünü qırmışdı. Dimdiyini lələyinə çəkib, eləcə ağır-ağır, arxayın-arxayın, saymaz yana uçub getdi, havalanıb çiskinin buludun içində itdi. Nə ətinə, nə tükünə, nə lələyinə gözü düşmüşdü. Dərviş o quşu minib uçmaq istəyirdi. Uçub uzağa getməyəcəkdi, yox, eləcə bu kəndin üstündə çəpərlərdən, bacalardan, ağaçlardan yuxarı hərlənib fırlanıb hamıya göydən baxacaqdı. İstədiyi qapıya, istədiyi evin damına, istədiyi ağacın budağına qonacaqdı. Hər axşam anasının yanına düşüb bulağa gedən qonşu qızı buludların arasından, bağın qalınlığından, ya bir quş yuvasından səhər də, günorta da güdüm-güdüm güdəcəkdi. Dərviş bundan irəli də uçmağa çalışmışdı. Qoluna qışına çoxlu quş lələyi bağlayıb, özünü ağaçdan atmışdı. Qollu qışlı lələkli yerə dəyib əzilmişdi. Küləkli gündə tayanın üstünə çıxıb, quş kimi qanat çalmışdı. Bir də tayanın dibində özünə gəlmişdi. Yıxılsa da, əzilsə də, diləyindən küsməmişdi. İndi də bu uzun dimdik quşa quşu qonmuşdu. Quş da əldən belə getdi. Səhər-səhər nənəsi əyin başını təzəliyib qapıdan çölə ötürmüşdü. İndi üst başında, ayaqlarında, özü ağırlıqda palçıqla geri qayıdırdı. Doqqazdan içəri girən kimi nənəsi ilə üz-üzə gəldi. Nənə də belə yerdə nə deyər? Qancığın küçüyü, da bezdim sənin altını kürməkdən. Qarnı yanmış anan gələn kimi verəcəm səni qoltuğuna aparsın. Dərviş şəhərdə darıxırdı. Buranın havası dərman qoxuyurdu. Ağaçları zəhərli bar verirdi. Gilli torpağı da azarlı günəşi kimi xəstə-xəstə saralırdı. Asfaltının boyağı adamının üzünə, soyğu sözünə çıxmışdı. Qara-qara buludları türmə qapısına oxşuyurdu. Hikkəsindən ağaçların yaxasını cıran, yaş paltarı sərgidən alıb aparan zəhərli küləyi quşu vurub göydən salır, zir-zibili göylərə soğururdu. Dərviş qonşunun qara qızı ilə həyətdə evcik qururdu. Qurduğunu kətdəki evlərinə oxşatmaq istəyirdi. Qışdan bir təhər çıxsa da, yaz gələndən dura bilmirdi. Elə hey yuxu görür, aylanda burnuna kəndini iyi dəyirdi. Sonra şəhərin soyuq, solğun qoxuları beyninə axıb dolub, özgə havaları başından çıxarırdı. İndi bu gilli torpağın üstündə özünə çəpərli darvazalı balaca bir kənd evi qurmaqdan ötürü əlləşirdi. Bu ev o havanı da gətirəcəkdi. Bu evin çəpər qonşusu o qonşunun da bir sarıtel qızı olacaqdı. O qız hər axşam gün batan çağı anasına qoşulub suya gedəcəkdi. Bu evin bir gözü də uzandıqca uzanan, ortasında boynu buruq bir söyüd ağacı göyərən çöllüyə baxacaqdı. O çölə bir ağ quş qonacaqdı. Dərviş bu qıza o qızdan danışırdı. Ancaq o qızın üzünü yada salmaqdan yaddan çıxarmışdı. Eləcə adı bir də telinin sarısı yada düşürdü. Birdən-birə o sarı tel könlündə yeddi səsin yeddisi ilə də nə tər dilləndisə, dərviş əlini işdən çəkib qara qıza dedi. İstəyirsən səni kəndimizə aparım. İstəyirəm, ancaq yol pulunu hardan tapacaq? Pulsuz gedərik. Qəsəbənin yanından keçən dəmir yolu görmüsən? Bax, o yola düşsək, düz gedib bizim kəndə çıxarıq. Qorxma, mən yolu tanıyıram. Əl-ələ tutub getdilər. Dəmir yol boyunca sarı çiçəklər bitmişdi. O çiçəklərin hər ləçəyindən yaz günəşinin şirəsi damırdı. Çiçək yığa-yığa, deyib gülə-gülə şəhərdən, darıxmaqdan qaçırdılar. Ötüb keçən qatara əl qaldırmırdılar. Dərviş deyirdi, qaça-qaça lap tez çatarıq. Atalar, analar duyuq düşüb qonşuları haya çağırdılar. Qonşular da yubanmayıb polisə ayağı qaldırdılar. Polis bəndi bərəni göz altına aldı. Gün batabatda itkinləri şəhərdən çıxan sonuncu dəmir yol stansiyasının yaxınlığından tapıb evlərinə qaytardılar. Ata-anası sevindiyindən dərvişi danlamadı. Bundan sonra qara qızı bir də onun yanına buraxmadılar.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərvişi məktəbə qoymuşdular. Demişdilər, yaxşı oxusan, yayda kəndə gedəcəksən. Ona görə də bir dərsin, bir tapşırığın üstündən addamırdı. Hamıdan yaxşı oxuyurdu. Müəllimlər onu barmaqla göstərirdilər. Pis oxuyan uşaqlar böyründə başında yaltaq-yaltaq hərlənirdilər. Qızlar başına dolanırdılar. Öz yerini dəyişməzdi. Qızların gözəlini yanında oturdardı. Bir gözəldən küsəndə onu yanından durğuzu bayrısını çağırardı. Onun yanında oturan qızı oğlanlar incitməzdi. Onun yanında oturmayan qız özünü gözəl saya bilməzdi. Dərviş yenə darıxırdı. Dərs öyrənmək ürəyincə deyildisə də, getdikcə daha boynuna düşən birinciliyi əldən verməmək üçün gecə-gündüz oxuyurdu. Dərs arası dəhlizdəki iri pəncərənin qabağında durub, məktəbin bağçasındakı atsız, barsız ağaçlara, bir də acı-acı qoxuyan o ağaçların dibində qurdalanan quşlara baxardı. Burada adamı göyə çağıran bir quş da tapılmazdı. Hara baxsan, küllükdə eşələnən sülengi qarğadan, sırtıq sərçədən özgə bir qanadlı görməzdin. Bunların da əlacı olsaydı, caynağını bir an yerdən üzməzdi. Uşaqlar çox uzaq baxdığını görüb dərvişin başına yığılmışdılar. O baxdığı pəncərədən, o baxdığı yerə ha baxırdılarsa da dərviş gördüyünü görə bilmirdilər. Dərviş onlara boyu-boyundan uca olan iri ağ quşdan, o quşu minib kəndin üstündə uçmağından danışırdı. Kimsə onun uçduğuna inanmaq istəmədi. Dərviş mərk kələsi oldu. İnanmırsınız, gəlin dərsdən çıxan kimi düşək yola, gedək bizim kəndə. Mən orada uçmağı sizə göstərərəm. Danışdılar, kişi kimi sözləşdilər. İşdən qızlar da duyuq düşdülər. Dərvişin yaxasından asılıb yalvardılar. Siz də gəlin, dərviş dedi. Mən hamını apara bilərəm. Bizim evdə hamınıza yer tapılar. Dərviş yalan demirdi. O görəndə quşun boyu doğrudan da onun boyundan ucaydı. Ancaq o quş indiyə qalmazdı. Qalsaydı da, indi beli dərvişin quşağına da çatmazdı. Uçmağı da uydurmurdu. Xəyalında o quşun qanadından yerə min yol baxmışdı. Ona görə haçansa uçduğuna özü də inanırdı. Əsdən çıxan kimi birbaşa yola düzəldilər. Danışığa görə evə dönməməliydilər, ancaq qızlar danışığı pozdular. Evə dəyməmiş gedə bilməyəcəklərini dedilər. Qızları evlərinə dağıdıb, tez dönməyi tapşırdılar. Günortayacan gözləsələr də qızlardan qaydan olmadı. Belə ağır səfərin qız işi olmadığına özlərini inandırıb, yola düşdülər. Gün günortadan axşama sarı əyləndə uşaqlardan biri acdı. Pendir çörək götürmək adıyla evə qaçdı. Onu gözləyə-gözləyə dönüb geri baxa-baxa getdilər. Az sonra acdıq-susuzluq o birilərə də kar elədi. Beləcə tək-tək pendir çörək dalınca gedib qayıtmadılar. Birinin yadına bazarlıq eləməli olduğu düşdü. O birinin anası evdə yataq xəstəsi imiş. Bir ayrısı da axşam atası ilə toya gedəsi idi. Gün batanda şəhərin qutaracağındakı təpənin başına dərvişdən başqa bircə nəfər çıxmışdı. O da üşüdü, qalın geyinməkdən ötürü evə gedəsi oldu. Dərviş təpənin dikində oturub gözlədi. Gedənin gəlməyəcəyini bilə-bilə axşamın toranında şəhərdən çıxan yollara baxdıqca baxdı. Sonra qaranlıq düşdü, şəhər özü boyda bir işıq dənizinə döndü. Dərviş şalvarının dalını çırpıb, özünü bu dənizə atdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş məktəbi bitirib, yenicə təkər üstə qoyulmuş qırmızı avtobusla kəndə gedirdi. Gözü əlindəki kitaba baxırdısa da, oxuduğu yadından yan ötürdü. Səhərdən kəndin döngəsində torpaq yolun ana yola calandığı yerdə durub yol gözləyirdi, özünü qarşılamağa çıxmışdı. Yanında oturan qırmızı donlu, dodağı qırmızı boyalı qız gözünün ucu ilə dərvişin əlindəki kitabı baxırdı. Deyəsən, araya körpü salmaq istəyirdi. Handan hana kitabı alıb baxdı, biraz kitabdan, sonra özündən danışdı. Tələbəymiş, öyrəndiyini öyrənib, doğulduğu kəndə qayıdacaqmış. Orada işə düzəlib, ərə gedib, doğub törüyüb, sonra da öləcəkmiş. Onun bu dünyada görəcəyi işlər bərbaşdan bəlli idi. Sonra qız dərvişdən soruşdu. İndi də sən özündən danış. Kimsən, nəçisən? Məktəbi yenicə bitirmişəm. Aha, deməli yol ayrıcındasan. Bütün yollar sənə öz yolun kimi görünür. Birazdan ya sən yolu seçəcəksən, ya da yol səni. Yoxsa öz yolunu seçmişsən artıq? Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Allah olmaq istəyirəm. Qız diksindi. Dodağını büzüb qaşını qaldırdı. Allah olub özünü kimə tanıtmaq istəyirsən? Yoxsa adamlara üstdən aşağı baxmaqdır qəstin? Yox, eləcə hamını, hər şeyi bir baxışla bir yerdə görmək istəyirəm. Bir də bir ağ quş var. O quşu tutmaq istəyirəm. Qız dərvişin üzünə getdikcə gediləsi, ünvanını dəyişəsi bir yol kimi baxdı. Avtobus kəndin döngəsində dayandı. Dərviş torpaq yola adlayanda səsə geri boylandı. Qırmızı donlu qız, hayla küylə yerindən tərpənən qırmızı avtobusun pəncərəsindən ona əl eləyirdi. Məni unutma, deyirdi. Eşidirsənmi? Bax, unutma, ha. Dərviş durduğu yerdə durub, avtobus gözdən itənəcən qıza əl elədi. Qorxma, unutmaram, dedi. Evlər yerə yatmışdı. Ağaclar, dirəklər gödəlmişdi. Qapılar alçalmışdı. Nənəsi yumaq kimi yığılıb bap-balaca bir qarıya dönmüşdü. Cırıldayan taxta doqqazların yerində dəmir darvazalar nərildiyirdi. Tikanlı çəpərlərin yerində daş barılar qaldırmışdılar. Qabaq pambıq əkilən çöldə indi taxıl əkmişdilər. Bulağa gedən yol durduğu kimi dururdu. Bulaq başında əkilən körpə çinar cavanca bir ağac olmuşdu. Qonşunun qızı daha suya anasıyla yox, tək gedirdi. Saçının sarısı, gözünün acısı, dilinin kəsəri biraz da çoxalmışdı. Baxmaya-baxmaya görürdü, qulaq asmaya-asmaya işidirdi, kəsmaya-kəsmaya yaralayırdı. Könlündə, gözündə mələklər, yerişində, duruşunda təbiət hər dildə danışırdı. Tozlu yola düşən izlərində kəndin olanları yuva qurmuşdular. Həm canında, həm də böyür başında iki dünya kəllə-kəlləyə gəlmişdi. Qız bütün oğlanları yolundan qıraq elədi. Bircə dərvişə dəymədi. Onun hər gün pusquda durub yoluna çıxmağına, gəlişinə-gedişinə baxmağına cırnamadı. Dərvişin dilə gəlib üzündən örtüyü götürəcəyi günü gözlədi. Ancaq dərviş danışmağa ehtiyac da duymurdu. Qonşu qızın gözündən baxan mələklə sözsüz də dil tapmışdı. Dərviş kefinə körlük vermirdi. Digər qız diz qatlayıb oturanmırdı. İki dünya arasında var-gəl eləməkdən əsir-yesir olmuşdu. Başında kəllə-kəlləyə gələn iki qoçun zərbindən başını itirmişdi. Sonda dözənməyib özü dilləndi. Dərvişin gözünün içinə dik-dik, acıqlı-acıqlı baxıb, "Nə istəyirsən?" dedi. Dərviş ayıldı. Aylan kimi özünü itirib dolaşdı. Siftə-siftə nəsə uydurub, istədiyini danmaq istədi. Ancaq yalan danışmaq ona çətin gəldiyindən düzünü deyəsi oldu. İstəyirəm, sən dünya durduqca beləcə bulaq üstə gedib gələsən. Mən də dünya durduqca beləcə sənə baxım. İstəyirəm, hər döngəni burulanda qarşıma sən çıxasan. Hansı qapını döysəm, o qapını üzümə sən açasan. Sözlər qızın könlündən nuş oldusa da, qızlığının pəncərəsi daş dəymiş kimi çilikləndi. Çiliklənib, dərvişin əlinə ayağını doğradı. Mənə ələ salırsan, qız dedi, bir də səni bu yollarda görməyim.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Qonşuda iki toy çalındı. Qonşunun sarıtel qızını bir ayrı qonşunun qapısına köçürdülər. El hamılıqla toy evinə axışdı. Gen qapı bacada uşaqlar böyüklərin ayağına dolaşdı. Qazanların buğu ocaqların tüstüsünə, kefli başların dumanı gecədən ağızlara ilişib qalmış seyrək dumana qarışdı. Dərviş də eldən qalmadı. Təzə köynəyinin üstündən təzə pencəyini geyib, ayaqqabısını parıldayana qədər sürtdü. Taytuşuna qoşulub, oğlan evinin tünlüyünə qarışdı. Hamıdan uca səslə göz aydınlığı verdi. Hamıdan çox deyib gülüb, hamıdan çox yeyib içdi. Şıdırığı hava çaldırıb, əldən düşənəcə meydan suladı. Gəlinlər onun oynamağına əl çaldıqsa baxışıb gözləşdilər. Bunu oynadan oynadır, dedilər. Kefli başla toya nəmər salmağı da unutdu. Ağlını araq şüşəsinin dibində qoyub, ayağının dalına düşdü. Oğlan evindən bir təhər uzaqlaşıb, ayağının yaddaşı ilə yolu tapdı. Ayağı onu qız evinə aparırdı. Yolun sağına soluna keçə-keçə, ayağını sürüyüb yaxındakı evlərdən birinə salmaq istədisə də, bacarmadı. Döngəni burulanda gəlin aparan karvanla qabaqlaşdı. İçi bəzənmiş toy adamı ilə dolu bəzəkli miniklər daldala düzülüb üstünə gəlirdi. Uşaqlar maşınların yanınca qaça-qaça çığırışırdılar. Dərviş indicə çiyin vurduğu çəpərdən bir paya çəkib yolun ortasında durdu. Gəlin arabasının qabağını kəsdi. Karvan dayandı. Miniklər sustu. Uşaqların hay-küyü yatdı. Bu boyda kişi də maşın qabağı kəsər, gəlin aparanlardan kiminsə səsi gəldi. Sonra gəlin arabasını sürən oğlanın yanında oturmuş axsaqqal başını pəncərədən çıxarıb, "Şərtini de görək nə istəyirsən?" soruşdu. "Puldan, maldan, nəmərdən?" "Şərtim belədir, gəlin də eşitsin," deyə dərviş arabaya lap yaxınlaşdı. "Gəlin maşından düşüb mənlə vağzal oynamalıdır, yoxsa yoldan çəkilən deyiləm." Cavan oğlanla axsaqqal bir-birinə baxıb qapıları açdılar. Dalınca o biri miniklərdən bığıbırma oğlanlar tökülüşdü. Özünə gələndə nənəsini başının üstündə gördü. Bir sərçəlik gücü qalmayan qarı dizinə döyüb üzünü cırırdı. Neynirdin axı o sarı muruzu, ay evi yıxılmışın oğlu, deyirdi. Toyu qara gəlsin bunların, koması başına uçsun balama əl qaldıranın. Dərviş qisas almağın ən ağrısız yolunu tapmaqdan ötürü xəyalında min bir fənd işlədirdi. Onu döyənləri heç cür bağışlaya bilmirdi. Bağışlamaq üçün gərək onlardan güclü olaydı. İstəyirdi hamdan güclü olduğuna heç kimə xətər vurmadan adamları inandırsın. İstəyirdi hamının işi ondan keçsin, ancaq heç kim qapısından boynu buruq qayıtmasın. Bütün günü şəhəri veyil-veyil dolaşıb, öz-özünə fərman verir, divan tərəzi qurur, hamıya barmaq silkələyib hər kəsi öz yerində oturdurdu. Qıcanmaqdan dişləri laxlayırdı, divarlara vurmaqdan yumruqları döyənək bağlamışdı. Acığı tükənəndə içi bomboş boşalırdı, hey hərdəmi qalmırdı. Ona görə acığını tükənməyə qoymurdu, qəzəbinin kürəsinə bir ucdan odun atırdı. Bütün günü astığını asırdı, kəsdiyini kəsirdi, axşamı da bir meyxana küncündə ağır iş günündən sonra başını dincə qoyurdu. Nəvəsindən uzaqda nənəsi də balasına bir qızı qıymayanlardan öc almağa çalışırdı. Şalını çiyninə atıb kəndi ev-ev gəzirdi. Gündə bir qapıya elçi gedirdi. Qonum-qonşu da bir-birinin küyünə gedib bir-birinin bəhsinə qarnı əliboş qaytarırdılar. Sənin nəvən ipləmədi, dəliyə heç köpək oğlu qız verməz, deyirdilər. Qarı getdiyi qapıda özünü tox tutsa da, öz evinə sınıq-sınıq, əzi-yüzük qayıdırdı. Dərviş bu ağır xəbəri meyxanada eşitdi. Qabağında yarımçıq araq şüşəsi, bir kasa doğğa gözünü masanın ağ örtüyünə dikib qaldı. Sonra qələm götürüb, əl sülmək üçün qoyulan kağızın üstündə nənəsinə məktub yazdı. Mənlə ötürü qapılara düşmə, onsuz da evlənən deyiləm. Ünvan kəndə nənəmə.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyxanadan çıxanda kağızı cırıb yanından tələsi ötən küləyin ətəyinə atdı. Yubanıb-yubanıb komendant saatına düşmüşdü. Əskərlər onu saxlayıb sənəd istədilər. Dərviş küləyə verdiyi kağız qırıqlarını göstərib, "O dey, mənim sənədlərim," dedi. Dərvişi tutub komendaturaya apardılar. Yeri zibillədiyinə, rejimə tabi olmadığına, bir də dövlət adamı ilə məzələndiyinə görə. Səhərəcən onu soyuq kamerada saxladılar. Dərvişin qayğısı artmışdı. İndən belə onu bura gətirən əskərlərdən, onların böyüklərindən də öc almağın yollarını axtarmalı olacaqdı. Elə bu yerdə, o soyuq kamerada dərvişin beyni işıqlandı. O gecələr kimsəsiz küçələrdə qorxu ürküsüz, qorxu qaytaqsız gəzib dolanmaq üçün bu şəhərin komendantı olmalı idi. Dərviş iki hərbi məktəb bitirdi. Rütbədən rütbəyə, vəzifədən vəzifəyə atladı. O soyuq kamerada cızdığı yolla bir gün mənzilə yetişdi. Şəhərdə istər gecə, istər gündüz onun üzünə bağlı bir yol, bir qapı qalmadı. Ancaq daha gecə gəzintisinə qabaqçı həvəsi tükənmişdi. İndi gecə ondan ötürü yalnız iş vaxtı idi. Nənəsi çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Qulluğunda min-min toplu tüfəngli əskər duran nəvəsinin nə boyda güc yiyəsi olduğunu görmək ona qismət deyilmiş. Ancaq o gecə o meyxanada nənəsinə yazdığı məktubda verdiyi sözün üstündə dərviş bərk dayanmışdı. Keçib gedən illərin heç bir ayında, günündə, saatında evlənməyə, oğul uşaq becərməyə macalı ya istəyi olmamışdı. Ölkə onun ev eşiyi, ordu da balası idi. Dərvişin adı sanı, sorağı bir şəhərə, bir mahala sığmırdı. Küçə-küçə, qapı-qapı, ev-ev gəzirdi. Ancaq atsan dərvişin vecinə də deyildi. O bütün bu yolları qabaqki tək yaşamağa, çöldə quş qovalamağa, sudan gələn oğuza dünya durduqca baxmağa, ixtiyar almaqdan ötürü keçdiyini yaxşı bilirdi. Ömrünə bir gündə qalsa, uzun dimdik ağ quşun qonduğu yerdə özünə dünya quracaqdı. Orada bir qala tikdirib, baxçasında ağ-ağ quşlar saxlayacaqdı. O quşlar hara uçsa da, qayıdıb ona sarı gələcəkdi. Ömrünə bir gündə qalsa, yaşı 70, 80, 90 da olsa, o sarıtel qızı ərindən ayırıb özünə gəlin gətirəcəkdi. İndi kətdə də hamı dərvişdən danışırdı. Ona işi düşməyən adam çətin tapılardı. Uşağına iş axtaran, əskər gedən oğlundan arxayın olmaq istəyən, qohumunu tutulmaqdan qutarmağa çalışan, xəstəsini yaxşı həkimə pulsuz baxdırmaq istəyən, ev alanda aldanan, alverdə pul batıran hamı dərvişin üstünə qaçırdı. Kənddən gələn hər kəsdən qonşu qızı soruşurdu. Dediklərinə görə sağ-salamat, kef-kök yaşayırdı, özünə ev-ocaq qururdu, qarışqa kimi hər gün dimdiyində balalarına yem daşıyırdı. Hə, özünə oxşayan bir qızı da varmış. Hər axşam anası ilə bulaq üstə gedirmiş. Kənddən gələn hər kəsin işini də düzəldirdi, cibinə pul da qoyurdu. Onu döyənlərdən dərviş, bax, belə qisas alırdı. Dərviş qulluğunu başa vurub təqaüdə çıxdı. Saxlancını, olan-olmazını götürüb kəndə getdi. Ömrünün dönüş çağında tökdüklərini yığmalı, itirdiklərini tapmalıydı. Hamıdan, hər şeydən qabaq özünü tapmalıydı. Seyrəlmiş ağ saçlarının, qırışmış dərisinin, enlənmiş gövdəsinin bərk-bərk büküb gizlətdiyi özünü.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş o kətdə azdı. O gördüyü yollar çoxdan pozuq-pozuq olmuşdu. O yolların kəsib keçdiyi yerlər həyət-həyət, məhlə-məhlə bölünüb, yeni ev quranlara paylanmışdı. Ağ quşun qonduğu çöldə də bir qarış çöl qalmamışdı. Orada böyük bir bazar salıb, böyründə ondan da böyük geyim-kecim yarmarkası tikmişdilər. Qalan boşluğu da boyağının qoxusu hələ çəkilməmiş yanacaq doldurma məntəqəsi, cürbəcür miniklərə cürbəcür qulluq göstərən ayrı-ayrı tikililər doldurmuşdu. Dərviş bazarda quş satanlardan ağ quşu soraqladı, başlarını bulayıb, çoxdan da bu yerlərdə o nişanda bir quş görmədiklərini dedilər. Dərviş gördüyü evlərdən tək-təkinin daşı daş üstə qalmışdı. İndinin evləri ayrı yöndə, ayrı biçimdə tikilirdi. Hasarı da bir adam boyunca yox, üç adam boyu qaldırılırdı. Tanış ağaclardan da sağ qalanı yoxdu. Bircə bulaq başındakı çinar dururdu. Qol qanatlı, gövdəli, kölgəli bir azman ağac olmuşdu. Bulağa gedən cığır da yekə bir dəyirmanın altında qalmışdı. Dəyirmanı, böyürbaşı, bulağı, çinarı, bağı qarışıq dəmir çəpəri almışdılar. İndi daha qız gəlin bura suya gəlmirdi. İndi bulağın suyu qapılara gəlirdi. Qonşu qızı ərindən ayırmağa da ehtiyacı olmadı. Əri ölmüşdü. Dərviş geri qayıtdı. Dərviş can verirdi. Xəbər tutan qohum qardaş, dost tanış yatağının yanını kəstirmişdi. Molla başının üstündə Yasin oxuyurdu. Ölüm onu qəfil yaxaladığından son sözünü deməyə macal tapmamışdı. Bayaqdan gözü deyəni sözlə deməyə hacan atırdısa da dili dönmürdü. Handan hana bu dünyada olub qalan son gücünü toplayıb dodağını dodağına vurdu. Məni dəyirmanın həyətindəki çinarın altında deyə bildi. Qohum qardaş, dost tanış, ürkə-ürkə baxışdı. Molluya genəşdilər. Molla cinlənib özündən çıxdı. Nə danışırsınız? Siz dindən qıraqsız, kafirsiz, nəsiz? Ölünün ölü yeri var. Hər kəs bəyəndiyi yerdə özünə qəbir qazdısa, dünyada dirilərə yer qalmaz ki. Tutalım, mən razılıq verdim. Bəs o dəyirmanın, o torpağın yiyəsi adama nə deyər? Mən heç qəbristanlıqda otlayan qoyunun ətini halal saymıram. İndi deyirsiz, elin çörək ağacının dibində ölü bastıraq. Molla cənazənin qabağına düşüb boş bədənə bələdçilik eləyirdi. Dərvişin xatirəsi, üzü yas tükü gətirmiş qəmli kişilərin çiynindəki taxta beşikdə bəxtəvər-bəxtəvər yırğalanırdı. O, ən böyük diləyinə çatmışdı. Dünyanın ən ağır qayğısından qurtulmuşdu. İndi onu nənəsinin yanında yenicə qatı açılmış torpağa bükəcəkdilər. Özü boyda bir yaranı sarıyıb, özü boyda bir ağrıya məlhəm qoyacaqdılar. Daha onu nənəsindən heç nə ayırmayacaqdı. İndən belə nənəsi ilə taytuş, qardaş olacaqdı. Dərviş gendən durub gedənlərə əl eləyir, gövdəsinə xeyir dua verirdi. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Səni çox incitmişəm, əməyini halal elə, qardaş. Halal elə. O üzündə gün işaran bozqara buludun içi ilə yanınca bir quş uçurdu. Tanıdın məni, quş deyirdi. Tanıdın, mən də uçmaq istəyirəm deyirdi. Məni də apar özündə, məni də apar.
Azadlığın oxu zalında bu dəfə Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Etme bir an gözümden ey canan, senden ilham alır benim könlüm. Beni senden inan gözelim ayırmazım.